Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Споделяй го.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Господ Йова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да послушам като учащите се. Книгата на пророк Исаия, 50 глава, 4 стих.
Било натоварена съботна сутрин за пастор Ге, той се събудил рано, за да се подготви за съботното училище и проповедта, а щял да има и евангелизация след обед. Грабнал ключовете, втурнал се навън и пришпорил колата. Шофирал през градския трафик, раздразнен, че толкова много хора били навън в събота сутрин и можело да закъснее за църква. Къде ли отивали всички хора? Тогава, като гръм от ясно небе, една кола му засякла пътя. Той скочил върху спирачките и вдигнал юмрук, гневно развиквайки се на шофьора. Накрая пристигнал в църквата. Когато се изправил да преподава урока, хвърлил бегъл поглед към присъстващите в групата и попаднал на познато лице – шофьорът на колата, на когото се бил ядосал 20 минути по-рано. По-късно, когато църковен член му го представил като неадвентист, който бил на гости на роднини, пасторът отново осъзнал, че всяко взаимодействие с познати и непознати трябва да бъде облечено в любовта, която извира от пребъдващата връзка с Бога. Никога не знаеш как твоите действия като вярващ човек могат да повлияят на други хора.
Неделя. От препълването на сърцето.
Прочетете великото поръчение. Запишете различните вести на Исус, когато казва всички или винаги, защото на гръцки това е една и съща дума – пас. Матей 28 глава, 18 до 20 стихове.
Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отец и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Исус ни дава заповед да споделяме със света Неговата вест. И така идете и създавайте ученици измежду всички народи. Мисията на църквата на адвентистите от седмия ден е да създава ученици, които след това да създават други ученици. По този начин разгласяваме вечното благовестие и тройната ангелска вест, за да подготвим света за скорошното завръщане на Исус. Всеки, който е получил нов живот в Христос, е призован да свидетелства. Обаче твърде често хората мислят за свидетелстването като за нещо, което не могат или не искат да правят. Представете си, че сте на ъгъла на улицата или преподавате сложен библейски курс и затова поклащате глава. Не и аз, няма начин. Аз съм интроверт. Свидетелстването не е в моята зона на комфорт.
Обаче истинското свидетелстване е просто резултат от наблюдението на това, което Бог върши в живота ти. Забелязване на онова, на което те учи, докато израстваш в него. И тогава просто споделяш тези преживявания с другите. Бог е толкова добър и това, което прави за нас, е най-добрата новина, която този свят би могъл да чуе. Не можем и не трябва да мълчим. Бог те е изкупил, Той те е призовал по име. Ти си Негов. Може ли да има по-добра вест за някого някъде? Въпреки, че учениците в ранната църква не са били образовани, нито сладкодумни, пак можем да се учим от тях.
Какво представлява свидетелстването в ранната църква? Какво влияние имат Петър и Йоан върху слушателите си? Деяния 1 глава, 8 стих.
Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята.
Деяния 4 глава, 13 стих.
Те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и научени човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исус.
Петър и Йоан обявяват: ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. Те са били с Исус и не могат да не споделят видяното. Светия Дух им дава дързост и придава убеждаваща сила на думите им. Отделете си сега време за молитва. Молете се за кураж, когато Бог ви насочва към онези, пред които смело да свидетелствате, и за мъдрост, за да знаете кога да говорите и какво да кажете. Прочетете 1 Йоан 4 глава 7 до 11 стихове и се молете за такава любов.
Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога, и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той, ние сме длъжни да се любим един друг. Понеделник. Не на сила, но с сила.
Чудили ли сте се някога как Исус е успявал да поддържа мотивацията си да работи, изцелява, утешава, проповядва и получава толкова много хора ден след ден? Казва ни се, че когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати, като овце, които нямат пастир. Любовта и състраданието му към човечеството го потикват да работи за хората. Също така и Божията любов в нас трябва да ни подбужда да усещаме дълга си да водим души при Него и Неговата истина. Вглеждали ли сте се някога в лицата на непознати от тълпата, докато мислите за вечността и се питате дали познават Исус? Чувствали ли сте това, което може да бъде само Божията любов към непознат в нужда? Божията любов ни принуждава да усещаме дълга си да водим хора при Исус. Еремия изразява това с думите: «Неговото слово става в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми. Уморявам се да го задържам, но не мога».
Обаче, когато споделяме Господа с другите, никога не бива да налагаме на някого да приеме Бога или библейската истина. Принудата противоречи на самата същност на Божия характер. Бог не принуждава Адам и Ева да стоят далеч от дървото за познаване на доброто и злото. Не принуждава хората да влязат в ковчега, за да бъдат спасени от потоп. Не принуждава израелтяните да останат в заветни отношения с Него. Просто удовлетворява нуждите им и тогава ги кани да го последват. Исус никога не принуждава никого да следва Него или истината Му, но и никога не се отказва да ни привлече към себе си.
Когато свидетелстваме, най-добрата стратегия е да отразяваме Исусовия подход. Елън Уайт казва: «Мисията на Христос в никакъв случай не е да принуждава хората да го приемат. Принудата над съвестта е работа на Сатана и на хората, подбуждани от Неговия дух. Няма по-силно доказателство, че притежаваме духа на Сатана, от склонността да нараняваме и съсипваме онези, които не оценяват работата ни или се противопоставят на идеите ни». Цитатът е от Копнежът на вековете.
Трябва да се оставим да бъдем проводници на Божието служене. Живеем в свят, който мрази истината, но тази реалност не бива да ни пречи да я споделяме по-добре обмислени начини, движени от любов. Помнете, че често нашето лично свидетелство е най-въздействащо, особено в началните етапи на свидетелстването.
Как растеш в благодат и познание? Как личи това от взаимодействието ти с хората около теб? 2 Петрово 3:18.
Растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Вторник. Идеи за споделяне на Исус.
Въпросът към всеки от нас е: с кого споделяш Исус? С пощальона, с касиерката в магазина, с човек, когото всеки ден срещаш, докато се разхождаш? Бог призовава всеки вярващ да му помага в това дело и обещава да ти даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения. Дълг на християнина е да бъде винаги готов да защитава вярата и надеждата си. Какво ни казва Божието слово за споделянето? 1 Петрово, 3 глава, 8 до 15 стихове.
Бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви и смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото който желая да обича живота си и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за добро? Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте, а от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте, но почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всички, които ви питат за вашата надежда.
Ето няколко прости идеи за случаите, когато искаш целенасочено да споделяш Исус с другите.
Запознай се с някой човек и създай приятелство с него. Твоята топлота, доброта и искрен интерес към него може да го привлекат към Бога. Някой нарича това евангелизиране чрез приятелство.
Моли се Светия Дух да работи в сърцето на този човек. Моли се за възможности да общуваш с него.
Стреми се да говориш за вярата си по естествен начин или за възможности да му предложиш да се молиш за него. Моли Бога да ти даде кураж, но и тактичност в подхода.
Търси начини да свързваш новия си приятел с други хора от църквата, за да може да преживее топлото отношение на църковната общност. Добра следваща стъпка е социална група или малка група за изучаване на Библията.
Моли се за конкретните нужди или въпроси на новия си приятел и търси възможности да му покажеш каква утеха, съвет и ръководство дава Библията в живота ни. Може просто да споделяш по едно библейско обещание от начало или да отговаряш на един въпрос, което ще отвори врата за по-дълбоки разговори. Моли се и за това.
Ще дойде време да попиташ дали приятелят ти иска да направи следваща стъпка – изучаване на Библията на край кръщение. Не прибързвай, но и не се бави прекалено дълго. Моли се за това.
Действията ни трябва да разкриват нашата същност. Много ще говори начинът, по който се отнасяме с другите. Когато характерите ни се оформят по образа на Исус – освещение, смисълът на живота ни ще бъде да привличаме всички хора при Него. Сряда, непослушно дете.
Много хора познават отличен опит болката и мъката да имаш дете, което въпреки силния духовен дом, в който е отгледано, избира да се откъсне от връзката с Господа. Ефрем, Божият избран народ, се отклонява от Господа. Какво ни се казва за греховете на Ефрем? Осия 4 глава 17 стих.
Ефрем се е прилепил към идолите, оставете го.
И отказ от 7 глава на Осия.
Когато щях да лекувам Израел, тогава се откри беззаконието на Ефрем и нечестието на Самария, защото вършат измама, като и крадецът влиза вътре и разбойническата чета обира отвън. С нечестието си зарадват царя и със лъжите си първенците. Те всички са прелюбодейци, защото като причакват, те са направили сърцата си като пещ. Гневът им спи цяла нощ, а на заранта гори като пламна огън. Те всички се нагорещиха като пещ и пояждат съдиите си. Всичките им царе са паднали, няма между тях кой да ме призовава. Ефрем, той се смеси с племената. Ефрем е като необърната пита. И Ефрем е като глупав гълъб, който няма разум. Викат към Египет за помощ, отиват в Асирия, горко им. Защото са скитали далеч от мене и не ме призоваваха от сърце. Намислят зло против мене, връщат се, но не при Всевишния. Приличат на неверен лък.
Освен това четем, че Рахил, бабата на Ефрем, плаче метафорично, защото той се е отказал от връзката си с Господа. Господ отговаря на голямата й мъка с думите от Иеремия 31 глава 16 и 17 стихове. Въздържай гласа си от плач и отчите си от сълзи, защото делото ти бе възнаградено, казва Господ, и те ще се върнат от земята на неприятеля, Има надежда за късните ти дни, казва Господ, и децата ти ще се върнат в своите предели. Вместо да плаче за своенравното си дете, Рахил трябва да се надява. Какво още ни казва тази глава? Еремия 31 глава, 18 и 19 стихове.
Наистина чух Ефрем да си оплаква от честа, казвайки: наказал си ме и бях наказан като теле, неучено на хомот, върни ме и ще бъда върнат. Защото ти си Господ, мой Бог, наистина, откакто бях върнат, разкаях се и откакто бях научен, ударих се по бедрото, засрамих се, да, дори се смутих, понеже носих укора на младостта си.
Чрез тези истории научаваме, че винаги има надежда, както имало за Ефрем и Гомер, защото Бог не се отказва. Въпреки че многократно изобличава своенравния си народ, той никога не престава да им съчувства и вестта му към тях в тази глава продължава. Сигурно изпитваме голяма болка, разочарование и обезсърчение или дори говорим неприятни неща за близките си, които са изоставили връзката с Бога. Обаче той ни напомня, че не е забравил своенравното дете, ни най-малко. Божиите мисли за такъв човек не са мимолетни, но искрени и дълбоки. Всъщност Бог казва, че сърцето му копнее за тези личности. Жадува те да се върнат при него и милостта му е голяма.
Какви чувства предизвиква у вас Божият отговор на мъката на Рахил за непостоянството на Ефрем, когато мислите за онези от познатите си, които са се откъснали от връзката с Господа? Плаши ли ви това или ви насърчава? Четвъртък. Върни ги.
Всички сме имали моменти на колебания и съмнения в живота си с Бога. Мрачните долини, където сърцата са били неверни или сме били твърде хладки за твърде дълго време. Какво те върна обратно при Бога, за да пребъдваш в Него? В Захария 10 глава се разкриват красиви вести за това, че Бог ще върне народа си обратно при себе си. Прочети тази глава бавно и си запиши основните послания. Ето и отказ от нея.
Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд, и Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева всеки му на полето. Аз ще укрепя Юдовия дом и ще избавя Йосифовия дом и пак ще ги възвърна, защото се смилих за тях. Те ще бъдат като че ли не бях ги отхвърлял, защото аз съм Господ, техен Бог, и ще ги послушам. Ефремците ще бъдат като силен мъж и сърцето им ще се зарадва като от вино. Дори чедата им ще видят това и ще се зарадват. Сърцето им ще се развесели в Господа. Ще им свирна и ще ги събера, защото аз ги изкупих. И ще се наплодят, както се бяха наплодили. Аз ще ги укрепя в Господа и те ще ходят в името му, казва Господ.
Не е лесно да имаме правилно отношение и взаимодействие с любим човек, който се отдалечил от Господа. Може би се питаш как е можело нещата да се развият по различен начин. Как да се отнасяш към този човек, след като сега гледа другояче на света? А и сигурно си разочарован и не можеш да направиш нищо за лошите решения, които той или тя взема. Тези мисли винаги ще влияят на връзката и затова е важно да говориш и да постъпваш мотивиран от личното време със Спасителя.
Свидетелството на твоя живот, действия, думи и молитви за партньор или дете, отклонили се от Бога, може радикално да промени техния живот и бъдеще. Прочети в Лука 22 глава 31 и 32 стих и Йоан 21 глава 15 до 17 стихове, как молитвите на Исус за Петър променят бъдещето му. Предай на Бога тъгата, съденето или осъждането и го моли да замени тези чувства с любовта, която само Той може да даде. Моли го да ти придаде своя характер, за да имаш любящо и неегоистично отношение. Помни, че никое друго влияние, обграждащо човека, не може да има такава голяма сила, както влиянието на един себепожертвователен живот. Най-силният аргумент в защита на Евангелието е любящия и мил християнин.
Чрез нашия пример с живот, предаден на Христос, отхвърлилите го ще видят в нас нещо, което идва само от Бога. Ще видят необяснимо спокойствие, непоклатима любов и неизчерпаема надежда. Божията любов към нас и любимите ни хора никога не се променя. можем да даваме на другите тази любов, която получаваме всеки ден. Какво ни потиква да правим Ефесяни 3 глава, 17 до 19 стихове?
Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Петък. Разширено изучаване.
Каквото и да говори, човек не може да изпитва чиста любов към Бога, ако не обича безкорисно своя брат. Но никога няма да придобием този дух, като се опитваме да обичаме другите. Нужно е любовта на Христос да бъде в сърцето. Когато личността се слее с Христос, любовта избликва спонтанно. Това четем от Ема Уайт в Притчи Христови. Тя пише още. Хората, които най-активно се включват в работата за печелене на души за Христос с истински интерес и преданост, са най-развити в духовно отношение и в посвещението си. Това е от книгата Евангелизъм. В Деяния на апостолите Елън Уайт пише: силата за съпротивляване на злото се придобива най-добре чрез неуморимо служене. В Купнежът на вековете тя добавя: за да влезем в неговата радост, радостта да видим хората изкупени чрез жертвата му, трябва да участваме в неговото дело за тяхното изкупление. А в книгата Възпитание допълва: хората, които отхвърлят привилегията на общението с Христос чрез служене, отхвърлят единственото обучение, което ни прави способни да участваме с Него в славата му.
Въпроси за разискване. Първо, защо любовта е основата и задължителното условие за всяко ефективно свидетелство? Второ, кога се убедихте във верността на следното? Печеленето на души е свързано с личната и жива връзка с Бога. Трето, има ли някакво минимално знание или разбиране, необходимо за споделяне на Бога с другите? Ако да, какво следва да е то? Четвърто, когато трябва да изучавате Библията с невярващ човек, откъде ще започнете? Какъв ще бъде фокусът от начало? Доказване на определени доктрини или покана за опознаване на Исус? Пето, изпейте или изслушайте думите на химна Изкупени, 338 номер от песнарката, и помислете как разгласявате тази истина.
Обобщение. Когато Божията любов и Неговото живо могъщо слово изпълват живота ни всеки ден, ще бъдем принудени да го споделяме с хората около нас. Трябва да се молим, да мислим и да бъдем целенасочени, когато свидетелстваме, и да вярваме, че словото, което излиза от устата на Господа, няма да се върне празно, но ще изпълни волята му и ще успее в това, за което го е изпратил.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.